na Rumboia Mahúa.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de música tradicional galega Mahúa naceu na Coruña no ano 2006, coa intención de recuperar e transmitir unha pequena porción da tradición galega. Inicialmente, naceron como grupo de cantareiros e, dende os seus inicios, o grupo sempre tivo uns obxectivos moi claros: pasalo ben, facer que o público pase ben, recuperar parte da tradición do país e dar valor á voz masculina dentro do canto tradicional galego. Do segundo traballo discográfico de Mahúa, que leva por nome Matria, escoitamos de seguido a peza Queimadelos.
Viva, viva, que me axuda,
a máis queimada axudar. Viva, viva, que me axuda, a máis queimada axudar. Vivan os da miña terra, máis os do meu lugar. Ale, le, 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 ale, le, la.
Esta ribeirana nova,
esta nova ribeirana, esta ribeirana nova, esta nova ribeira, esta ribeirana nova trojena e da monta. Ale, le, 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 ale, le, la.
Sabe Dios dos en un ano,
sabe Dios dos en un día, sabe Dios dos en un ano, sabe Dios dos en un día, sabe Dios dos en un ano que entera más alegría. Ale, le, le, le.
Axúdame, compañeira,
compañeiriña leal. Axúdame, compañeira, compañeiriña leal. Axúdame, compañeira, que eu tamén te irá axudar. Ale, le, 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 ale, le, la.
No outono do ano 2009, constituíronse como Asociación Cultural Mahúa, o que lles permitiu ampliar o seu campo de acción, e ademais de realizar concertos en numerosos lugares de todo o país, na península e incluso en Portugal e Xenebra, puideron organizar os cursos e os obradoiros Mahúa de folclore galego, nos que se impartían as disciplinas de canto tradicional, baile galego, gaita galega, percusión tradicional e pasamanería, entre outras. Continuamos cunha nova peza do disco Matria, escoitamos Traspielas.
mira para compañero. Ay, ala, ala, ay, ala.
Corricán, a palabra que deu título ao seu primeiro traballo discográfico, é un arte de pesca respectuosa co medio ambiente. Deste xeito, Mahúa botou o anzol as pezas que conforman este álbum que viu a luz no ano 2012, en o que se recompilaba unha selección de traballo realizado por Mahúa desde o ano 2006. Posteriormente, no ano 2014, presentaron o seu segundo traballo discográfico, Matria, unha viaxe no tempo con 11 temas tradicionais recuperados de mulleres nos que os compoñentes de Mahúa encarnan a tradición coas súas voces e percusións. Rematamos esta rumboia escoitando un novo tema deste disco Matria, con todas e todos vos, Montemayor.
Santa Margarita tiene
una fuente con dos caños donde se van a curar todos los males extraños. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Ay, la, 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 ay, la, la, la.
Cantar cantaba ben,
a gracia non era moita. Quedou menos lavadoiro cando pulaba la ropa. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la.
Ay, amor, amor,
llévame de aquí, llévame a la tierra de donde nací, de donde nací, de donde nací. Ay, amor, amor, llévame de aquí.
Por una vez que moleste,
30.000 rayas que veía. 30.000 demos se deben, yo pa' arben, yo pa' ellen. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la.
Ya fun a la rincha,
paseo más, ya comí la rancha, no te la rancha, no te la arranxado, teu laranxado, xa fun a larín, xa paseo máis.
nunca canté. Por ser la primera vez, no sé cómo saliré. Ay, la, la, la. Se volvo a parar, se volvo a parar, se volvo a parar. Eva y será ella poder marchar.
E con Majúa pechamos a Rumboya, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.